Ilkka Remes, Hiroshiman portti. Lukija Lars Svedberg. Ensimmäinen osa. Ensimmäinen luku. Samalla hetkellä, kun Ljudmila tunnisti Ryymarilla kävelevästä väkijoukosta etsimänsä suomalaisen, hän kuuli skootterin kimeän pärinän takaansa. Hänen huomionsa pysyi kuitenkin suomalaismiehessä, johon hän olkalaukkunsa hihnaa hermostuneesti puristaen yritti hakea huomaamattoman katsekontaktin. Skootteri lähestyi yhä. Vain yksi arkisen tiistai-illan liikenneväline, johon Ljudmila ei kiinnittänyt tietoisesti huomiota, mutta jota hän vaistomaisesti valmistautui väistämään siirtymällä kadun reunasta keskemmälle jalkakäytävää. Vastaan kävelevä suomalainen nyökkäsi Ljudmilalle tunnistamisen merkiksi, kasvot vakavina ja kireinä. Hän erottui pariisilaisen joukosta kalpeana ja pitkänä. Yllään hänellä oli siisti, vaalea popliinitakki, kädessään salkku. Äkkiä Ljudmila tunsi olkalaukkuunsa kohdistuvan rajun riuhtaisun. Hän huudahti, mutta se oli turhaa. Ruskea nahkalaukku oli jo nuorukaisella, joka pujotteli skootterillaan liikennemerkkien välistä takaisin kohti Seinen ylijohtavaa siltaa. Ljudmila ehti nähdä jalkakäytävälle pysähtyneen suomalaismiehen tyrmistyneen ilmeen, ennen kuin hän säntäsi varkaan perään. Suomalainen jäi seisomaan avuttomana paikoilleen. Juostessaan Ljudmila huomasi, että skootterin perään ryntäsi myös lippalakkinen harteikas mies. Tämä juoksi kadun toisella puolella ja puhui samalla puhelimeen. Ljudmila kiihdytti hengästyneenä vauhtiaan. Muut jalankulkijat katsoivat häntä ihmetellen, keski-ikäistä naista, joka juoksi kuin henkensä hädässä. Hän näki skootterin hidastavan ruuhkan takia vauhtiaan Pommarin sillalla. Punaisten jarruvalojen ketju ulottui kymmenien metrien päähän. Autot eivät pysyneet omilla kaistoillaan, eikä skootteri mahtunut enää vapaasti pujottelemaan niiden välistä. Ljudmila tajusi saavuttavansa skootteria askel askeleelta. Samassa hän huomasi, että lippalakkimies heilautti kättään toiselle miehelle, joka lähestyi sillalla matelevaa skootteria vastakkaisesta suunnasta. Myös laukun siepannut nuorukainen näytti havainneen taka-ajajansa. Hän ei päässyt etenemään ruuhkassa kunnolla, vaan vilkuili hätääntyneenä ympärilleen ja heitti äkkinäisellä liikkeellä laukun jokeen. Ljudmilan kauhistunut katse seurasi laukkua, joka putosi kohti parinkymmenen metrin päässä alhaalla virtaavan joen pintaa. Hän pysähtyi jalkakäytävän reunaan ja tarttui sillan kivikaiteeseen, katse kiinnittyneenä sillan alle hitaasti etääntyvään laukkuun, joka vajosi sentti sentiltä syvemmälle. Hetkeäkään epäröimättä Ljudmila heilautti itsensä kivisen kaiteen yli. Joku jalankulkijoista huudahti säikähtäneenä, kun hän koukisti jalkansa ja ponnisti hallitulla liikkeellä kohti joen tummaa pintaa, takin helmat lepattaen. Lähes samalla hetkellä lippalakkimies hyppäsi jokeen sillan toiselta puolelta. Olkalaukku oli painunut jo kokonaan pinnan alle. Ljudmila ja mies katosivat kumpikin katselijoiden näkyvistä sukeltaessaan sen perään. Keskö sepä se, sillalle kävelykeppi kädessään pysähtynyt jalankulkija kysyi nuorelta naiselta. Kaksi ihmistä putosi jokeen. Onko ambulanssi soitettu, paikalle rynnännyt popliinitakkinen suomalaismies kysyi englanniksi. Hän huohotti kiivaasti, punaiset läikät kalpeilla poskillaan. Tai palokunta. He ovat tulossa, nuori mies vastasi kaiteen vierestä puhelin kädessään. Hän suuntasi kamerapuhelimensa jokeen ja otti kuvan. Virran mukana hitaasti kelluva rutistettu Coca-Cola-tölkki oli saanut seurakseen lippalakin. Samalla hetkellä ilmestyi pinnalle miehen pää. Lippalakkensa menettänyt mies kauhoi voimakkain rauhallisin vedoin kohti jokiuoman kaltevaa rantakiveystä, jolle hänen toverinsa oli laskeutunut katutasolta. Rannalla odottava kumppani puhui taukoamatta puhelimeen, ja vilkaisi välillä sillalla katsovia ihmisiä, joista osa oli jo jatkamassa matkaansa. Hän auttoi toveriaan ylös vedestä, kun hälytysajoneuvon ääni tunkeutui sillalta kantautuvan liikenteen metelin yli.